Tere, head Eesti ESO vaatajad, kuulajad ja tere, Kirott.
Tere.
Uus album tuli sul välja, Keset tormi. Kas sa tunned, et sa oled keset tormi?
Mingi hetk olin, ma ei tea, kas enam olen, nüüd ma lihtsalt olen keset vaikust natukene. Chillin, puhkan.
See on nagu, jah, selle kirjanike mul siin ka saates hästi palju käinud, et see on vist sama efekt, kui kirjanikul tuleb raamat välja, siis noh, kõik inimeste jaoks on see nagu uus, on ju. Aga tegelikult kirjanik on ju selle nagu palju varem on ju valmis kirjutanud, siis on ta käinud mingisuguses on ju kirjastamisprotsessis, et noh, tema jaoks on see nagu veits unustatud eluetapp on ju ja siis see tuleb on ju välja, siis ta käib sellest rääkimas ja alati on siuke mingisugune, noh, ta räägibki mineviku vormis sellest, et albumitega mis sama, et päris nagu eelmine nädal sa seda on ju ei salvestanud.
Ja üks hetk on see, et sa lood midagi ja siis teine moment on see tunne, et sa tahad lahti saada sellest tegelikult, et kui mingid asjad jäävad hangama hästi kauaks nagu albumi projektid, siis sul tekib rutakus sisse mingil määral lõpuks, Poolteist aastat läks kokku sellega, mis ei ole nagu üüratu pikka aeg. Mul üldiselt ei ole väga pikad olnud albumi protsessid. Ütame, et ma arvan, et poolteist aastat on selline viisakas kogus. Aga see viimased selline pool aastat, ütleme, kus sa lõpetad asju ja viimistled ja lõpuks on nagu mix ja master ja sellised peensused, siis see on võibolla see valulik protsess, kus tegelikult nagu ma uue muusikaga otseselt ei tegelenud enam. Tegelesin lihtsalt vanade lõpetamisega ja siis lihtsalt nagu, noh, see sööb ära sind üks hetk.
Endal on juba koppees, on ju.
Täiega koppees ja nüüd ongi. Ma ei ole peale seda tegelikult jõudnud väga uut muusikat teha, sest lihtsalt kraanid on kinni keeratud natukeseks ajaks, aga see on igakord niimoodi, et teed albumere ja siis on veits ikka kukud nagu laest alla vastumaad.
No räägime veits võibolla sellest ka, et kuidas sa üldse muusika juurde jõudsid ja inimestele, kes nagu mitte midagi sinust kuulnud pole, on ju, siis võivad minna muidugi kuulama seda albumit keset tormi kõikidel platformidel, on ju. Aga räägi, kuidas sa rap muusikani jõudnud oled või kust tuli selline mõte, et hakkaks nüüd tegema?
Suhteliselt kogemata. Mul nagu muusikalist tausta otseselt ei ole. Või noh, otseselt, absoluutselt ei ole. Viisi ma ei pidanud selles mõttes, et rütmi ma ka ei otseselt hoidnud rapis, aga siis oli see mingi sõpradega nali nagu, et teeme rap battle ja ossime mikrofoni ja. Ja siis ma hakkasin kodus lihtsalt nagu tegema mingid asju, esimesed asjad tegin Audacitysse. See on hästi vana selline kõige lihtsam helisalvestusprogramm.
Juba hea programm on tegelikult hästi lihtsam.
Anja. Aga noh, muusikat seal teha on selline veits kilplan, et sa lööd, ma ei tea, kive üks teisele pihta põhimõtteliselt. Ja üks moment ma liiksin Audacityst FL-i peal ja ma olen siimani FL-i peal, mis on ka mõne ajaks kindlasti selline kilplase programm. Aga jah, ma hakkasin lihtsalt kodus nokkima üks hetk. Ma arvan, see oli nüüd 6 aastat tagasi. Võibolla isegi peaaegu 7.
Aga need esimesed lood olid siis, olidki nagu puude alla paneked mingi rap battle teema?
Otseselt isegi vist mitte, sest et seda battle ei tulnud. Ma lihtsalt hakkasin nagu katsetama. Ma aegajalt ikka satun kuskilt nende vanade kõige esimeste asjade peale ja süda läheb pahaks endal natuke. Ma tegin inglise keeles ka tol hetkel ainult, sest et eesti keeles ma ei osanud kirjutada nagu. Aga ja ma tegin inglise keeles paar aastat, aga siis ma sain aru, et kuna ma nagu just kui müün Eestile, siis mis mõte sellel on, kui ma inglise keeles toodan seda, et kolisin Tallinnasse ja siis tegelikult tänu sükstele tüüpidele nagu Mikk Moon ja Flamma ma hakkasin eesti keeles kirjutama. Algul oli väga puine. Aga siis see on ka selline, ütleme, ma arvan, et enese arendamise küsimus, et kas sa saad paremaks või mitte.
Kas see eesti keelde kolimine oli nagu siis mingis mõttes seotud ka sellega, et tavai, ma hakkan nüüd asja siis tõsisemalt tegema, ma hakkangi ikkagi noh, tegema nii-öelda avalikusele räppi ja eesti siis publikule?
Võibolla küll, aga ma arvan, et see tegelikult oli sellega pigem seotud, et vaata, eestlased eriti rap muusikas on inglise keeles juba konarlikud. Mitte isegi konarlikud, aga seal on selline teatav tajutav aktsent 99% juhtudel küljes. Ja kui minu jaoks on kasvi natukene seda aktsenti, siis see häirib ääretult palju. Ning, noh, olge maus, et ema keeles kõlab kõik paremini. kui sa ikkagi räägid enda emakeeles asju välja, siis see lihtsalt on kuidagi parem. Et ma arvan, et see algas sealt, aga kindlasti on seal ka mingit tõsidust taga selle osas, et ma tahtsin seda teha, kuna mul on nagu loomes on olnud sees noorest peale ja võibolla muusika üks hetk nagu sai selleks väljendusviisiks, mida ma otsisin taga tegelikult lapsest saati, aga ma otsaselt ei leidnud seda väga pikka aega üles.
Kas, kui sa ütled, et sul mingit muusikalist haridust otseselt ei ole või sellist viisi või rütmi pidavust on ju, et kas see nagu muusikaga tegelemine ja rap muusika, kas see siis tuli sellest, et sa kuulasid hästi palju ise mussi?
Rap muusikat isegi otseselt mitte, ma arvan, et on kõige kätte saadavam inimesele, kes ei nii-öelda halda muusikat on ju, siis rap ja ütlema otseselt siis luule võibolla ka on kõige hoomatavam asi, ma arvan. Aga tol hetkel kindlasti ka ma kuulesin päris palju hip-hop ilmselt. Nooremana ma kuulesin väga eriskummalist muusikat võrreldes hip-hopiga, et rohkem nagu rocki pool asju võibolla. Mm-hmm. Aga üks hetk jah, kuidagi playlist täitus rapiga ja ma arvan, et kaudselt väga palju ma sain Childish Gambino Because the Internet albumilt mingit nagu indu juurde, sest et see album kuidagi kasvatas mind üks hetk ülesse ja siis, ma ei tea, jäi külge.
Mm-hmm. Ja kui ma hakkasin seda albumit kuulama, siis nagu ma rääkisin, ma lihtsalt nägin on ju ühte postitust ja siis hakkasin su albumit kuulama ja siis kutsusin on ju rääkima, et esimene lugu, mis ma kuulasin, äkki see oli viha või igatahes mulle tundus, et see taust oli seal, no mina olen hästi suur mingi UK muusika fänn ja mingi dubstepi fänn ja ma ainult seda kuulangi, et mulle tundus, et taust oli seal midagi siukest tisiraskaliku või nagu mitte tüüpiline, siis on ju trappi beat, aga muidugi sul on albumil on palju lugusid ja hästi erinevaid lugusid, et seal on mingid siukest kraami, mis sobiks nagu täiesti mingi raadiote, mingi poplooks mulle tundub on ja siis on siukest hästi modernset räppi asja ja siukest veits mingit tumedamat ja siukest kurioossamat asja on seal ka on ju. Aga kuidas sa enda lugudele taustasid valid muidu? Kas sa lihtsalt kirjutad enne valmis ja siis otsid mingisugust tausta või sa kuuled enne tausta ja siis kirjutad sellele peale? Et kuidas sul see nagu instrumentaali ja lüürika vaheline protsess käib?
See hästi tugevalt oleneb. Ta oleneb nagu sellest, et noh, varem ma kirjutasin rohkem sahtlisse ka. Et istud kodus ja lihtsalt nokid midagi telefonisse, hakkad mingisugused riime kokku sobitama. Aga kuskil paar-kolm aastat tagasi, kuna ma elan koos elukaasasega, siis ma olen alati tunnud seda, et muusikat teha ma pean olema täiesti ihu üksi. Ja ma kuidagi ei suuda enam muusikat teha väljaspool stuudiot. Et tegelikult nüüd ongi, et kogu selle albumiga ka ma lähen stuudiosse ja loodan, et mul on mingi emotsioon sees tol päeval. Vahepeal ma lihtsalt istun seal 6-7 tundi ja mitte midagi juhtu. Aga üldiselt ma kuulan meloodiaid ja kui midagi haakub emotsionaalselt minuga, siis ma saan sellest lähtuda ja kuidagi mingisuguse loogika leida selle siis enda jaoks. Et sa tegelikult, ma arvan, muusika kirjutamine on suhteliselt selline küsimine ja vastamine. Et sa pead lihtsalt küsima meloodi käest midagi ja sa saad tegelikult isendasest vastused, mida see tähendab su jaoks. Ja siis sa sealt hakkad seda palli lahti nagu veeretama. Et jah, aga ma arvan, ma kirjutasin rohkem nagu sügavamalt kuskil 3 aastat tagasi. Niimoodi, et ma kuidagi aritmeetiliselt lähenesin hästi sõnadele ja vaatasin, et mingisugune räige loogiline seos oleks kõige vahel.
Mm-hmm.
Kuid ajas on see nagu muutunud selleks, et võibolla täna ma saan aru, et see ei ole nii tähtis enam. Sa pead hästi kõlama ja sa pead lihtsalt asju tegema.
Mm-hmm.
Ja liiga palju toppama ei saa jääda.
See on jah, võibolla mingisugune tüüpiline areng ka, et ma ei tea, kirjanikel on ka, et alguses sa proovid nagu hästi keeruliselt, hästi ilusalt on ju kõike ja siis noh, et mida nagu spetsimaks saad, seda lihtsamaks tegelikult asi läheb on ju.
Eesti inimene ei taha saada seda. Eesti inimene ei viitsi seda keerukust kuulata, vähemasti massiliselt on ju. Et siis sa peadki lahti mämmutama siit.
Kokkadel on sama teema on ju, et proovid alguses mingid jõhkraid maitseid kokku panna on ju, aga siis mingi teed 20 aastat süüa, siis on ikkagi mingi ainult sool ja pipar ja see tooraine loeb on ju. Aga no selles mõttes, et lood on hästi nagu erineva kõlaga seal albumil on ju, et midagi kõigile, aga selles mõttes on ikkagi üsna luuleline see rap on ju, et mis sul kirjutada aitab, ma ei tea, kas sa loed raamatuid või sa kuulad ise hästi palju, et mis sul nagu seda kirjutamisprotsessi toetab?
Ma ei olegi aru saanud sellest, sest et ma ei ole väga... ütleme, kõige suurem lugemisfan maailmas, ma lihtsalt mu, kuidas siis öelda, attention span on niivõrd lühike, et ma ei suuda süveneda väga palju teksti lugemist, ma pigem kuulan, mulle meeldib kuulata ja mulle meeldib jälgida ja mulle meeldib asjadest aru saada, et ma ei tea, ma olen üritanud loogikaga läheneda enamus asjadele, et ka nagu laulu kirjutamisega on mingil määral see sama tulnud, eks ta on jah, üldiselt ka luuleline kraam seal, aga see tuleb ilmselt sellest kuskilt sugemetest, kust ma alustasin, et ma tahaks, et iga lugu tähendab midagi ja vähemasti sellisel kujul, et kellelgi on midagi enda ellu sellest tõlgendada. Nad ei peasigi otseselt sellest aru saama, mida mina mõtlesin seal, vaid nad peavad enda jaoks mingi iva võtma sellest ja ma üleüldiselt arvan, et kuulamisega, ka muusikalise kuulamisega on täpselt see sama asi tähtis, et sa ei pea alati sellest aru saama, mida tahab autor sinust välja saada või mida sina tahad sellest välja saada? See on pigem see küsimus, millele tuleks vastust leida.
Ja igasuguste kunstnike, kirjanike, muusikute käest alati ju küsitakse, et mida sa oma loominguga siis öelda tahad.
Nõme küsimus.
Ja et teine nõme küsimus on see, et kus sa inspiratsiooni kogud minu arust. Aga seda ma kõigi käest küsin. Kus sa kogud?
Elust enesest. See on ka, ma arvan, klassikaline vastus. Et tegelikult ju maailmast, noh, et see plaat on ka keset tormid on vihane, et mis meie ümber on maailmas olnud viimased 4-5 aastat, et üks suur pask on igal pool, et mingid jamad ainult on ümber ja ma arvan, et siis looming tulebki negatiivsem, aga samas kui ümber on ainult pask, siis ma arvan, loome inimestel on nagu õitsaeg, et looming saab sellest ainult kasvada ja võibolla see on nagu selle osas nagu hea, et teatud valdkonnad nagu võidavad, teatud kaotavad, mitte et keegi nagu halvast võidaks, aga ma arvan, et teatud loogika seal on, mis töötab.
Kas rap on sinu jaoks just kui, no ma ei tea, kui ma võrdlen seda nüüd, niisugust tüüpilist ajakirjaniku nimetatakse on ju ühiskonna valvekoeraks või sellist, kes peaks nagu nii-öelda valukohtadele tähelepanu pöörama on ju. Et rapmuusikas on ka see üsna levinud ja sinu lugudel on ka seal, käib kõike seda läbi, seda paska on ju, millest sa räägid, et kas sa teadlikult kirjutad seda sisse ja miks sa seda sisse kirjutad, seda ühiskonna kriitikat?
Sest et see on kust rap algas ja see on see, mis minu hinnangul rap peaks olema. Sellepärast mulle ei meeldi väga palju võibolla modernset Eesti hip-hopi, kuna see on mitte midagi ütlev ja lihtsalt mingi ollus, mida tehakse suhteliselt. Ma ei saagi aru, mis põhjustel. Et ma arvan, et nagu hea kunsti ja ka hea räppi põhiline pidepunkt on ikkagi see, et seal on mingisugune teatud nagu uprising või retsividism sees, et keegi peab mingid välja ütlemisi tegema ja räppmuusika on olnud ajalooliselt see, kus tehakse nüüd välja ütlemisi, et ütleme nii, et keegi peab munad pühku võtma ja ütlema kolaideid asju ka välja, et kõik ei saa alati ilustada. Meil on nii palju seda popmuusikat, mis on nii-öelda läbi lille tehitud, et seda nii-öelda negatiivsema alatooniga muusikat on ka maailmasse vaja.
Rap on ja selles mõttes olnud ikkagi, noh, see sa tahad mind, ma tahan sind, see klassikaline pop ila, et see on ajatu, et see palati on ju kestma ja seda saab tegelikult ka nagu teha on ju hästi ja noh, see ongi selles mõttes ajatu, et see seostub kõigil inimestel on ju, aga siukest ja nagu momentis mingisugust ühiskonna kirjeldust või siukest asja. Kas rapmuusikas saab sinu arust ka lahendusi pakkuda, sest noh, ütleme rap muusika on avalik on ju, aga iga vello nurga peal kirub ka näiteks on ju, riigikogu kirub on ju, seda olukorda, mis meil on, igal pool toimub pask, iga üks saab sellest aru on ju. Ja rap muusika võibolla toob lihtsalt selle sama sõnumi, toob nagu avalikus ette, et kirutakse ka igasugust mis iganes süsteemi seda paska on ju, aga kas rap muusikas saab nagu pakkuda ka lahendusi või see pole nagu see koht?
Võibolla teatud kujul, aga ta on jällegi keskmine arvamus avaldamine, et noh, selles mõttes, et kes olen mina, et minu arvamus on kuidagi suurem kui nurga peal vello arvamus, et tegelikult meie arvamused on ju täpselt sama tasandi peal ja me ei pakku kunagi lahendusi selles suhtes, et päeva lõpuks lahendust pakkumine ja aktualiseerimine tuleb nii ehk na kõrgemalt, et ma arvan, et see lihtsalt tekitab võibolla mingit sorti ühist häält rohkem, et sa panedki oma arvamuse lihtsalt letti kuskil avalikus ette ja kes ta arvata samamoodi, arvab samamoodi, et kas ta viib nagu mingite muudatuste nii öelda siis down the line võimalik, kuid ega ta otseselt midagi muudama ja ma arvan, et ja, suuresti jäävad asjad ikkagi samaks vahet ei ole, kas ütleme midagi välja või mitte, aga kui vähemalt üks inimene hakkab mõtlema natuke mingis suunas, siis võibolla sa oled juba võitnud.
Kuidas sul loo kirjutamise protsess välja näeb? Sa ütlesid, et viimasel ajal sa lähed stuudiosse, aga kuidas see, ütleme niimoodi tavalise inimesele, kuidas see siuke päev välja näeb? Et sa ärkad näiteks üles, siis mõtled, ütleme, sul on vaba päev või kuidas see sinu tavaline päev välja näeb?
Ideaalsel kujul on ta selline, et ma ärkan, söön, seedin, lähen treeni. Teen treeni paar tundi, siis... Lähen sauna, käin külmast läbi, siis lähen stuudiosse. Siis crashin kuskil tund aega, kui ma olen stuudios olnud, sest ma käisin just külmas. Siis joon võimalikult palju kofeiini ja olen seal mingi 8 tundi järjest. Ma pean lihtsalt ennem midagi enda keha jaoks ära tegema ja siis ma võin võimalikult palju seal olla. Varem nagu ma tegin 12 tunniseid tööpäevasid, magasin 2 tundi, läksin, olin 12 tundi stuudios, peale seda polnud mingit probleemi, aga täna ma olen rohkem natukene vist vanemaks saanud, et ma ei viitsi nii väga enam enda keha kurnata sellega, et tahaks ikkagi enda keha hästi hoolitseda ja pikemad stuudiosessioonid vajavad ka seda hoolitsust, et ideaalsel kujul ikkagi teeks muud toimingud enam seda ära, aga ma olen pigem süke ööhunt, et tahaks öösel stuudios olla, kuna siis tulevad kõige paremad mõtted. Mingil põhjusel ma olen alati aru saanud, et see on kell 3. Kell 3 öösel on nagu mingisugune kuulne tund, kust mingil põhjusel hakkavad asjad juhtuma. Et ennem seda võib olla 5 tundi vaikust, aga 3 töötab.
See on jah huvitav, et millegi pärast on suuka mingi loominguline protsess seotud sellega, et teised peavad siis või kogu maailm peab just kui magama, et see ongi noh, kell 3 on suht keskel on ja aga tavaliselt ja kas hästi vara hommikul on ja või siis hästi hilja õhtul, eks siis öösel on ja et kogu nagu ülejäänd noh, võiks nagu maha rauneda ja siis saab nagu hakata on ja loometööga tegelema, et ütleme kell 14.30 keset päeva kontoris vist ei tule nagu mingisugust loome puhangut peale on ja.
Vaat see tundub nii robootlik kuidagi ka, et ma lähen kell ajaliselt sinna ja nüüd ma teen midagi, et eriti loo kirjutamisega, noh, ütleme, produtseerida on lihtsam tunduvalt kellaajaliselt, et ma lähen sinna, ma hakkan mingit instrumentaali nokkima, see on okei. Aga sõnade kirjutamine on kuidagi selline kapriissem teema, et ma olen alati täheldanud, et loomingut ei saa sundida, sa saad seda teatud maani sundida, aga sa ei saa head asja sundida, et sellel peab laskma juhtuda ja see juhtub üldiselt siis, kui ta tahab. Et sellel on teatud asju, mida minu puhul näiteks ma saan kaasa aidata, et see hakkaks juhtuma näiteks aala, ma pean olema üksi, ma pean olema teatud meelevallas, mingit teatud emotsioone tundma, aga sundida ei ole nagu mõtet, et sa pead lihtsalt olema ning tajuma seda, mis su ümber on mingil määral.
Siis sa, ja selles mõttes, et sa oled piisavalt palju nagu teinud lugusid ja kirjutanud, et sa õpid on ju enda seda protsessi tundma on ju, aga paljudel on muidugi, paljude jaoks on võibolla see inspiratsiooni ootamine on hoopis hukatuslik, et neil just oleks vaja iga päev täpselt kell 9 hommikul on ju pühendada tund aega kirjutamisel ja ongi, et noh, 99 lugu, mis nad kirjutavad, ongi puhas on ju pask, aga siis sealt nagu üks tuleb, aga kui nad seda protsessi ei oleks teinud, on ju, et siis poleks seda nagu head lugu ka tulnud.
Ja see on tõsi, see on nagu, võtta, see on lihase soojas hoidmine ka mingil määral, et sa pead tegelikult, noh, see ongi see sundimise küsimus, et alguses, kui ma nii-öelda alustasin, siis no, neid lugusid, mis on sahtlis, on ikka meeletus koguses, et sa istudki seal ja sa teed puhtast lõbust lihtsalt seda, et sa proovid leida mingisuguseid X-seoseid ja teed suvalise asju mingil määral, viskad kokku lihtsalt ja vaatad, mis sünnib. See on siimani selline, et sa viskad kokku ja vaatad, mis sünnib, aga ma arvan, et ajas sa õpid rohkem seda asja läbi kalkuleerima. Sa saad aru, mida sa tahad sellest saada ja sa saad aru, kuhu sa seda hobust tahad juhtida ning see mingil määral piirab sind. Et vahest ma mõtlen seda, et ma tahaks minna tagasi algusesse, kus ma ei mõtestanud asju läbi nii väga enda jaoks, vaid ma lihtsalt tegin neid teadmata nagu lõpptulemust, et täna ma vaatan sellele nii peale, et kui mu ees on mingisugune rada ja ma pean seda täitma, siis ma näen umbes esi järgmist, noh, 5-10 sammu enda ees juba ära, et mida ma tegelikult peaksin mingis vahemikus tegema, aga küsimus ongi selles, et kas ma suudan seda aktualiseerida, et, et vahepeal, kui sa tead, et sa pead midagi aktualiseerima, siis seda on palju raskem teha, kui lihtsalt tuhinaga peale minnes.
See on üldse see huvitav kontseptsioon nimega alga ja õnn, mulle tundub, et keegi on vist rääkinud, et mida rohkem ma millestki tean, seda rohkem ma saan aru, et ma mitte midagi tea. Mingi siuke ütlus on, on ju. Aga no ongi, et kui sa saad mingis asjas paremaks, siis sa nagu mõistad seda suurt pilti palju rohkem, on ju. Ja siis tekib siukest analüüsi kohta palju rohkem, et algajana sa lihtsalt lendad on ju entusiasmiga peale, sa ei tea, mis juhtub, on ju, aga selles on nagu ka mingi oma jõud taga, on ju. Et kui sa oled tohutu ekspert, siis sa võibolla no, analüüsidki kõike palju rohkem läbi, aga mingil hetkel võibki see olla pigem nagu kahjulik. On ju.
Võibolla see ongi see, miks paljud artistid ära kukuvad, sest et just kui algajana või inimesena, kes ei tea liiga palju, sa võtad teatud määral rohkem riske kui keskmine kodanik. On ju. Ja vahepeal, kui sa võtad riske või lihtsalt hüppad tundmatusse kohta pea ees, siis asjad juhtuvad, aga kui sa kalkuleerid ja teed väga sihikindlalt midagi, siis see võib tegelikult jääda igavaks. Ja eks ma olen enda puhul ka seda mingil määral täheldanud. Et...
Ja oled võibolla professionaalne muusik ja siis sa oled nagu niivõrd muutud nii kriitiliseks, sest sul on nii palju teadmisi, on ju, et sa tead, mis töötab. Ja võibolla hakkad enda loomingut ka niimoodi hindama, et see ei ole piisavalt hea, et see ei ole piisavalt hea, et ma ei anna seda, on ju. Et ma ei lase seda välja. On ju.
Sa jääd sinna okku kinni mingi hetk. Oleneb, milline inimene sa ka oled, et mõned muusikud mu ümber on sellised, kes lasevad praktiliselt iga asja välja, mida nad teevad. Ma ei tea, kuidas see võimalik on. Isiklikult ma jätan ikkagi päris palju sahtlisse ka, et teatud määral sa pead seda enesekriitikat ka sisse tooma, aga see on jällegi vaata, see on selle võibolla siis nagu algaja õnne ja aktuaalse momendi vahega, et sa õpidki ajas ennast rohkem kritiseerima, kuna kui ma lähen tagasi aega, kus ma alustasin, siis ma tegelikult olin jube halb, nagu retsilt halb, aga ma ei saanud ise aru sellest, sest et sul puudub nagu pidepunkt reaalsusega mingil määral, sa lihtsalt teed midagi, sa oled selles momendis sees, sa mõistad seda nagu enda pidi ja sa ei teagi paremini otseselt ja siis nagu asjad tunduvadki jumala okeid, sa ei saa aru, mis on nagu hea mix, mis on hea master, kuidas sa seda võiksid kõlada tegelikult, et ja see on nagu kahe otsaga mõõk, et vahepeal reaalsus taju puudumine on hea, vahepeal halb.
Kui sa enda siukest idekat päeva kirjeldasid, siis kas sa nüüdseks oled saavutanud selle, kas sa käid mingi täiskohaga tööl kuskil või teed midagi kõrvalt või sa oled ikkagi täiskohaga räppar?
Ei ole täiskohaga räppar. Ma täna olen poole kohaga tööl, kuna ma võtsin ennast poole koha peal, et vahepeal koolis käia. Aga
ennem mis tööd sa teed?
IT-alaselt, IT-admin põhimõtteliselt. Aga praktiliselt noh, ma olin täiskohaga tööl kuni eelmise aastani. Kõik terve selle aja, kui ma selle aega me jõudsin ära teha vist paar albumit ja pool sellest või natukene peale, mis nüüd ilmus, et eks enamus asju sa pead ikkagi tegema täiskohaga töö kõrvalt, et võibolla nagu keskmise Eesti muusikuna sul on ikka raske on ju, aga kui sa mängid kuskil bändis pilli või teed keika bändi näiteks, siis ma arvan on palju lihtsam läbi ajada kui sooloartistina, et sooloartistina Eestis leiba teenida nii-öelda, siis sa pead ikkagi olema suhteliselt aalister. Ma ütleks, et noh, hästi ära elada ja võibolla endale mingisugust pagasit ka tekitada. Et laivide pealt tekitada endale seda sisse tulekut, muu pealt enam ei tule, et plaadimüügid sellist laadi asjad töötavad teatud sorti artistidele. Seal on mingisugune tundmatu loogika, et mõned artistid müüvad lihtsalt füüsiliselt paremini kui teised. Et eks ta on üks suur mäng nagu mingil määral, kuid ja, soolona on nagu päris keeruline. Et kui ma lähen ja kaverdan taukarit taala kuskil, siis ma võin teenida keika bändiga, on ju, aga kaua sa, ma ei tea, nende kiroti lugudega nagu tiirutad seda ühte sama ringi läbi, et, et ja kes üldse kohale tuleb, on ju. Et see on alati see suurema pildi küsimus nagu.
Aga kas see kuidagi loominguliselt või no sa ütlesid näiteks, et sa lähened on ju loogirjutamise hästi loogiliselt ja noh, ma eeldan, et siis sa lähened on ju kõigele suht loogiliselt, et kas see loogiliselt mõjutab ka kuidagi sinu loomingut, et ilmselgelt sa tahad ju, et see oleks edukas, et sul ikkagi nagu läheks hästi on ju ja paratamatult, noh, ütleme, kui me võtame kõik sinu plaadi lood on ju, siis iga inimene võib sealt mõne sellise välja valida, mis nagu raadios lendaks on ju ja mis ei lendaks, et seda kuulab on ju siuke paadunum fänn võibolla rohkem on ju, et kas sa nagu mingid lugusid ikkagi kirjutad ka selle jaoks, et need lendaks ja siis tänu sellele tõmbaks on ju tähelepanu ka neile noh, ülejäänud loomingule siis.
Täpselt. Väga, väga hästi hindased olukorda. Mm-hmm. See on, ma arvan, et enamus teiste artistide puhul täpselt see sama asi. Et enamus meist, ma ei tea, kuidas seda isegi nimetada nagu. Mõni ütleks, et see on sell autumine, aga nagu see ei ole tegelikult vaata. Sa pead, et Eestis hoomata nagu kõike mingil määral kogu turust on ju või enda muusikat laiendada. Su lõppe eesmärk on alati see, et sa teed enda südame muusikat, aga mis siis saab, kui su südame muusika jaoks on kuulajaskonda tegelikult juba noh, lihtsalt meeletult vähe. Eestis on räpimaastikul haigelt häid talente, kes teevad ütleme väga alternatiivset hip-hopi ja neil on, ma ei tea, mingi noh, ongi ütleme, et sul on Spotify's mingi 1000 igakuist kuulajat enam vähem ja teed võibolla ühe live aastas kuskil. Kuidas see väärt on seda, sa teedki seda nagu hobipõhiselt, aga kui need tüübid on talendikamad, kui need vennad, kes välismaal sõidavad Porschedega ringi, siis see nagu kuidagi, need kaalukausid ei ole võrdsed on ju, et ma arvan, et jah, Eestis nagu just selle sooloartisti teema peal, et seda edukalt teha, siis sa pead adapteeruma ja see ongi see adaptatsioon, et kui sa tahad jõuda ka raadiosse, siis noh, see on fakt, et sa pead tegema raadiosõbraliku muusikat, kui ma lähen nii-öelda fakke karjuma kuskile sinna, siis see ei juhtu, et
see on... No see on jah mingis mõttes nagu suuke suht külm analüüs on ju, et seda saab nimetada igat moodi, et kas see on sell autimine, aga siis tuleb vaadata, et kes nimetab seda sell autimiseks. Võibolla see ongi see vend, kes...
Toalist need, kes ei saa aru asjast.
Jah, et või siis see on jah nagu siuksel, noh, ongi siuke maastikul adapteerumine on ju. Mm-hmm. Puhas nagu ellujäämise küsimus ja siis pikas plaanis ikkagi see, et sa teed ju nagu nii asja, mis sulle meeldib, on ju, kui sa nagu konkreetselt sihid mõne siukse asja, mis sulle meeldib, noh, teades on ju, tundes seda maastiku natuke, sa sihid on ju selle nii-öelda mainstreami, et see nagu lõpplahend on ju see, et sa saad nagu jätkata asja tegemist, mis sulle meeldib, on ju. Kui sa nagu hambad ristis surud, et ma tahan teha nagu underground stuff, on ju, siis sa ikkagi pead jätkama täiskohaga tööl käimist.
True headlus ei tööta mitte kunagi, nagu noh. Kas just mitte kunagi, aga 99,9% juhtudel Eestis see lihtsalt ei toimi. Ja võibolla see adaptatsioon ei ole ka see, et sa teed nüüd nagu raadiosõbraliku muusikat, vaid sa pakendad ennast sellisesse vormi, kus sa veel töötad ise endana ja sa teed seda siiani hästi on ju. Et ma vähemalt enda puhul tunnen seda, et mulle on see nagu lõbus katsumus, et mulle meeldib teha ka vahepeal sellist raadiosõbraliku nii-öelda populaatsemat muusikat, aga ma teen seda läbi enda mahla. Mu eesmärk on alati olnud see, et ma seisan välja enda vokaali ja hääle kasutusega ja enda manerismiga ja kui sa seda teed, siis vahet ei ole, mis žanri see on. Hip-hop kui selline või noh, ütleme, see ei ole enam hip-hop selles suhtes, aga räppimine siis. See võid ükskõik, millele räppida. Ma võin seda teha mingi täiesti underground teema peale või ma võin seda teha poploo peale, ma võin country peale ka räppida teoreetiliselt. Et mulle meeldivad versatiilsed artistid ja mulle meeldib olla versatiilne artist. Aga jah, endane nii-öelda nagu põhiliistude juurde ei maksa nagu alati liiga hullult jääda. See ei arenda ka sind võtta, et sul peab olema ikkagi avatud silmapaar ja sa pead olema avatud erinevatele katsumustele.
Mm-hmm. Kuulesin just Siim Nestori Lill saadet viimast siis Raadio 2 õhtune öönd pannakse nüüd kinni ja kõik teavad seda. Ja seal ta mängis ka ühte sinu lugu mingi aastast vist umbes sellest, kui sa alustasid. Ja siis ta nimetas sind üheks SoundCloudi räppi OG-ks vist, kui ma õigesti mäletan. Et see SoundCloudi räpp oli ka nagu mingis mõttes, või noh, äkki siia mani on, ma täpselt ka ei tea, nagu, et siuke... Suka mingi laine on ju. Ja siis sealt edasi, seal saates ma kuulasin näiteks Väikse Pede seda Tulista lugu on ju. Ja siis ma vahtasin seda muusikavidot esimest korda ja naersin kõvasti, et kuidas väiksed lapsed on ju tulistavad ja noh, ikka jõhker on see. Ja sellega ongi seotud kuidagi see räppi areng, et räpp kunagi oli see nagu ohtlike tüüpide muusika. Nüüd on räppis nagu palju rohkem siukest kunstipärasust ja ongi nagu noh, erinevaid taustu ja asja. Kunagi oli nagu räpp oli väga konkreetse nagu biidi rütmiga vähemalt on ju. Ja nagu väga konkreetsetest asjadest räpit on ju. Et kuidas sina seda räppi arengut vaatad ja noh, sa ütlesid, et siuke erinevus rikastab põhimõtteliselt on ju. Et aga kuidas sulle need erinevad lained on tundunud ja kui palju sa enda loomingus nagu kaasas käid nendega?
Lainetega kaasasi käi, aga no, tagasi mõeldes mul tuleb peagu pisar silma selle SoundCloudi äppel. See on, nagu, see on nii naljakal kombel, nii ilus, nagu, et kõik algas nagu sellest tegelikult, et mingi seltskond lihtsalt otsustas üks hetk, et oota võim, hakkam mussi tegema. Mm-hmm. Ja siis mingid lollakad lihtsalt laevadki üles SoundCloudi mingid täiesti X asju. Ning inimesed tulevad kaasa sellega. Ma üks hetk just vaatasin nagu tagasi vaatana, võrdasin mingid kuulamisnumbreid ja siis ma sain aru, et teeme, et vanasti see SoundCloud asi oli ikkagi päris suur nagu, et mulle endal ei tundunud siis nagu see nii just kui suure mullin, aga need nagu kuulamisnumbrid seal juures olid päris tugevad ka, et see kasvasidki ju tegelikult välja just Nublu asjad, kas esimesed olid ka suhteliselt selle laine nagu harjatipul seal kuskil, et üks hetk oligi kas 2019-ish, see SoundCloud minu arust nagu vajus ära, et sealt kas tüübid läksid Spotify's üle kõik või läksid nagu muudele platformidele, aga enamus lakkasid sinna üles laadimast. Ma arvan, et see korreleerub selle ajaga, kui tulid esimesed plaadifirmad esimest nii-öelda Eesti SoundCloud artistide kallale. Eutanaasia oli vist esimene, kes sõlmis plaadilepingu tol hetkel, aga umbes selle ajaga see korreleeruski, et siis hakkas nagu tekkima äkki inimestel nagu peas see moment, kus ma ei tea äkki, no, saame ka mingi lepingu või võib nagu professionaalsemaks minna see järsku.
No, mingis mõttes see SoundCloud ongi nüüd nagu jõudnud mainstreami, et see kõlab nagu palju varem.
Ei kindlasti, no, nüüd see ongi mainstream, aga, no, nüüd seal vist on jälle midagi podisemas, et mingi uus moment on tulema hakkamas Eesti muusikas vist või Eesti hiphopis just, et kui mulle tundus 2-3-4 aastat, et enam ei tulegi nagu uusi tüüpi üldse peale, siis viimase aasta jooksul on järsku peatastunud hästi paljud artistid uued. Ja samamoodi ka SoundCloudis poole kohaga, et mulle tundub, et see on jälle see momendi ja momentumi küsimus nagu mingil määral. Siis oli mingi hetk, kus jõudis Eestisse muusikastiil, mida võibolla ei olnud varem, et nii, noh, trap muusika. Seal olid omad pioneerid kindlasti, kes kaasa tulid, kes mitte. Ma arvan, ma tulin tol hetkel kaasa sellega rohkem, aga eks sealt kujunesidki välja erinevad karakterid ja tegelased, et kes leidsid nii-öelda oma viisi ja oma tee, kuidas midagi teha mingil põhjusel.
Kui sa tagantjärele vaatad enda loomingut, siis no, sa ütlesid, et pisar tuleb silma, et kas on endal piinlik ka?
Tead ei ole. Ausalt öeldes, noh. Me sünnime ja sureme vaata. Suren nagu nii ära üks päev. Mida ma piinlikust tunnen realistlikult nagu. Ma arvan, neid momente on olnud, kus ma vaatan tagasi ja mõtlen, et joh, ei tea, miks ma tegin nii vaata. Aga samas nagu, milleks tunda piinlikust, kui see kõik on nagu nii, ma ei tea, no, 100 aasta pärast pole mind, pole sind, pole ühtegi teist, keda me teame. No. Me oleme nagu nii kadunud kõik põhimõtteliselt.
Ja see on jah, tuleb ka arvestada, et, et nagu tol hetkel või noh, sa on ju vaatad seda nagu hoopis uuest perspektiivist. Yeah. Ja, et tihti peale noh, mitte nagu mingi enda loominguga, aga mingite asjadega, millest ma nagu midagi arvan või mõtlen. No ma lasen, mul on praegu mingi arvamus mingist asjast. Ja, no laseme, ma ei tea, 6 kuud mööda ja siis ma juba mõtlen, et ma olen täiesti lollakas nagu 6 kuud tagasi. Et see yeah. on nagu pidev on ju, et selles yeah. hetkes sa arvadki niimoodi on ju.
Selles suhtsega ma ei kuula neid asju, mida ma tegin 5 aastat tagasi alla. Kui ma läheksin praegu enda SoundCloudi ja hakkaks järjest lugusi läbi kuulama, ma hoiaks peast kinni. Ma ei suuda nagu, ma ei suuda isegi asju, mida ma tegin eelmine album või üleeelmine. Et need valmistavad nagu ise enda ees piinlikust mingil määral selles osas, et noh, miks ma nii ütlesin või ma võiks paremini või kuidagi üks või teine, aga päeva lõpuks nagu suures pildis ja perspektiivis see ei tähenda mitte midagi, et, et, et võibolla me kõik teeme vigu, võibolla need vead pole isegi asjad, mis on tegelikult vead, vaid me lihtsalt võtame neid kui vigu, et
Ja kõigele annad ikka hinnangu, siis ta nagu saab millekski, aga tegelikult yeah. lihtsalt need on lood SoundCloudis, on ju. Mm-hmm. kas nad on head või halvad, iga inimese silmis võib olla erinev. On ju.
Täpselt ja see ongi tegelikult teist otsustada, et see, kas mingi asju on hea või halb, nagu nii ei ole minu otsustada, kui see on mu enda looming ütlema. On ju. Et, et ma ei saa sellele mingit objektiivset hinnangut anda, sest et ma nagu nii lähenen selle ääretult subjektiivselt. Ning kui see on juba nii-öelda avaliku sees, siis noh, my job's done mingil määral.
Kui palju, no selles mõttes, et kindlasti inimesed, kes annavad on ja tagasisidet ja räägivad, noh, enamasti inimesed on sellised, et näkku öeldakse on ja keegi tule midagi halba ütlema, et kuule sul ei ole sit plaat oli sul on ja et miski kuredi keset tormi on ja et tullaks ikka kiidetakse, öeldakse, et väga hea töö on ja aga noh, mingit, ma ei tea, neti kommentaarides igal pool seal on ikka mingisugust negatiivsust asja ka et kui palju nagu see tagasi side, noh, ükskõik kui inimene ütleb, et teda absoluutselt ei mõjuta tagasi side, siis ta, ma arvan, et valetab.
Kindlasti valetab.
Et, et kuidas sa nagu sellesse suhtud ja kuidas, ma ei tea, kuidas mingi positiivne või negatiivne tagasi side nagu siis sind mõjutab?
Ma ei oska võtta positiivset tagasi side. Ma positiivset tagasi side ei oska endale vastu võtta ja negatiivne kindlasti mõjutab ka, aga negatiivne on samas selline, et nagu, mida sa jahud vaata? see on, üks asi on nagu muusikas see negatiivne tagasi side, aga teine asi on ka kuskil kommentaariumites, kas see on sotsiaalmeedias või traditsioonilises meedias, et kuskilt tuleb ikka mingisugune Urmas välja, kes arvab, et tal on nagu koht midagi öelda selles suhtes, et ma ei tea, isiklikult see on nii nagu veits nõme käitumine, kui ma lähen kellegi, ma ei tea, ütleme avan TikToki näen, et oh, mingi jobu teeb midagi kommentaariumi lahti panen mingit paska sinna lihtsalt, vaat, mille jaoks, nagu mis see annab mulle et see on Just kui minu ajaks ma ei tea tundum nagu mõtetu tegevus, aga neid troll on päris palju ja aga see nagu selles suhtes, et ma arvan, et kui sa tahad olla üldse mitte avaliku elu tegelene, ma ei tahaks öelda, et ma olen kunagi tahtnud olla avaliku elu tegelene, on ju. Ma tahan lihtsalt teha oma asja. Aga kui sa tahadki teha oma asja ja see juhtub olema see, et see korreleerub avaliku eluga, siis sa pead endale paksu naha kasvatama ja kui sa seda paksu nahka ei ole, siis ega väga keeruline on. Nagu noh, sa pead vaatama mööda sellest, kuna vahet ei ole kui hästi või halvasti sa teed seda, siis kellegi on ikka mingisugune täiesti pinnapealne arvamus sellest, kui ta ei ole isegi viitsinud süveneda sellesse ja nad ei viitsigi süveneda ja see pole isegi nende töö selles suhtes, et, et vahepeal võibolla sa peadki olema see ühiskonna kloon, et kelle pihti tomateid loobitakse ilma otses põhjuseta, aga see on ka okei. Sest inimesed peavad välja enam ennast. Ja kui inimesed elavad ennast välja, kas või minu peal, siis noh, go ahead vaata. Et üks hetk ma nagu aksepteerisin selle, et ma võin endal otsa ette ka sihtmärgi teha mingil määral, et lihtsalt viska vaata, nagu vahet ei ole.
Sellest olid kunagi suured arutelud, et kas Delfi peaks oma kommentaariumi sulgema, aga siis üks sellele vastuargument oli see, et see on just kui ühiskonna ventiil, et ütleme, kui me selle kinni paneme, siis ei saa need vihased inimesed seal ennast välja elada ja ma ei tea, ala kuritegevus tänaval tõuseb.
Nad peavad oma arvamust avaldama päeva lõpuks, aga üldse nagu mu mõte läks kuskile mujale millisekundiks. Mis ma nüüd öelda tahtsin?
Aga kas sa ise näiteks loed kommentaare?
Tihti peal ikka jah. Mm. Noh, ma otsin sealt mingisugust iva välja, et...
Selle paksu naha kasvatamiseks mulle tundub, et tulebki nagu piisavalt mingisugust, piisavalt palju sittasid kommentaare lugeda, et sa lõpuks saad aru, et üks kõik, mida sa teed, nagu sa ütlesid, siis vahet ei ole nagu, et ja, nagu nii tuleb, on ju, et sa ei saa nagu,
sellele,
ja et sa ei saa teha nagu mingit siukest asja, ja. Et sa ei saa nagu enda loominguga kuidagi nagu ratsionaalselt seda mõjutada, on ju, no. Et kui sa nagu piisavalt saad seda jama, siis mingi hetk sul tekibki nagu siuke kerge ükskõiksus selle suhtes.
Mõned ongi trolliks sündinud ja trolliks jäävad, et see ei muuda, me ei muutu mitte kuidagi, aga kus ma tahtsin ennem jõuda on see, et selliste arvamustega või mölisemisega mul tekkis väga lihtne arusaam, kui ma tahtsin ise hakata muusikat tegema. Kunagi oli üks festival, kus oli üks artist, kes mulle ei meeldinud üldse oma esinemise pärast, selles mõttes, et see tundus juba kehv mulle. Ja siis ma jäin mõtlema sellel momentil, et okei, ma nagu seisan siin ja tegelikult mingil määral pillun kriitikat on, aga selle asemel, et lihtsalt tühi paljast kriitikat pilduda, kas ma ei peaks mitte paremini tegema. Sest et siis oleks mu kriitika just kui aktuaalne. Et kui ma laa ütlen, et oh, sa ei oska vettklaasi valada, on ju. Ma peaksin siis ju näitama sulle, kuidas seda õigesti teha. Ja kui see on nagu parem viis, kuidas seda teha, siis me mõlemad oleme midagi õppinud või vähemasti sina oled, on ju. Et siis ma sain sellest aru nagu enda jaoks, et okei, kui ma ütlen, et kellegi muusik on halb, siis ma lähen ja teen paremini. Ja ma alustasingi mingil määral sellega, et nii-öelda selle eneseületusliku protsessiga, kus mul just kui tekib mingi sõna aegus iseenda suhtes ja see muutus võibolla iseendaga mänguks, aga ma arvan, et see korreleerub hästi selliste neti kommentaaride asjadega, et selle asemel, et lihtsalt mingit paska ajada kuskil, ütled midagi on halb, tee paremini, tee paremaks. Noh, tekita mingit nagu positiivsust maailmasse, mitte lihtsalt ära aja mingit häma vaata. Vahepeal ma mõtlen sellele ja ma arvan, et inimesed peaks lihtsalt proovima nagu asja arendada selle asemel, et möli seda liiga palju.
No see on täpselt nagu selle suvalise vello arvamusega mingisugusest ühiskonnakorraldusest on ju, et ma ei tea, seda, kuidas mingi Eesti majandusministeerium meie maksumaksja rahaga käitub on ja seda iga üks võib nagu kritiseerida ja kommenteerida, mis asja vaata on ju. Aga nagu kas sa ise siis nagu oskaksid midagi paremini teha?
No ega kui sa lähed sinna sisse ju tegelikult või kas või küsid minu käest, et ma pillun kriitikat kuskil on ju oma mingites lugudes. Mis see plaan on siis, et seda paremini teha, aga ma arvan, mul oleks mokk maas täpselt samamoodi vaata, sest meile meeldib pinnapealselt asju lihtsalt, noh, heietada meeldib hästi palju, see on ka väga eestlaslik selles suhtes, ma olen ise täpselt samasugune võibolla, et võibolla see on naivne minust, et ma eeldan inimestest nagu paremat, aga võibolla ma peaks nagu enda otse ka vaatama, et ma tegelikult ju olen mingil määral samasugune, et mõlisame hästi palju, aga otseselt nagu paremat perspektiive meil ei ole või võibolla meil ongi lihtsalt liiga palju arvamusi. Eesti poliitika on nii täpselt samasugune, et arvamusi on nii palju erinevaid, et nad lihtsalt võistlevadki selle üle mingil määral, et kelle arvamus nüüd peale jääb.
No muidugi.
Konstantselt.
See on nagu sinu plaati kuulates ma seda ei täheldanud, aga tihti peale, võibolla see on üldse nagu räpist ära kadunud nüüd. Aga mingi varem oli põhiliselt hästi tihti oli Eesti räppis nagu mingisugune anonüümne sina, keda on ju kritiseeriti tootselt, et noh, sina oled siuke loh põhimõtteliselt on ju, ja mina olen the man on ju. Et see on võibolla siis ära kadunud, seda ma ei kuulnud ka sinu muusikas otseselt, et siuke mingi... No jah, et siuke anonüümsele tüübile... Puid panemine põhimõtteliselt on ju. Mm-hmm. Aga noh, sellega saab sõnamänguliselt teha nagu midagi geniaalseid asju, mis on nagu vaimukad ja reaalselt noh, ongi, et sa näitad enda nagu lüürilist tugevust on ju sellega.
Jah. Mingil määr küll, jah. Ma arvan, et eks see anonüümne sina on ikka Eesti muusikas veel olemas. Ma arvan, et seda on päris palju, aga ta on jäänud pehmemaks. Ma arvan, et see ongi võibolla ühiskonnas mingi hetkel läinud kaasa sellega, et me oleme küll üldiselt pehmemaks jäänud. See selline aktsepteeritavuse ja mitte aktsepteeritavuse vahe on muutunud. On ju. Aga samas, kui ma vaatan nüüd uusi peale tulevaid Eesti hiphop-artiste, siis Neil on jõle palju öelda, et mulle meeldib see nagu, neil on mune.
Mm-hmm.
Et ma arvan, et see tuleb tagasi väga suure hooga üks hetk, aga kas seda ka lastakse kuskile raadiosse, ma arvan, et mitte. Et selle anonüümse sinaga on teataval määral jälle see, et kiputakse nagu üle võlli panema.
Või siis mõtlema kedagi konkreetselt.
No, ütleme, et see läheb ebatsensuurseks lihtsalt. Mm-hmm. Ja.
Aga selles mõttes on see nagu pull osa räppist, sest ongi, noh, nagu ma enne ütlesin, siis räppmuusika peaks nagu olema veits ohtlik on ju, tundub, et võiks olla nagu seal mingisugune rebel sees on ju, et kui see läheb ja nagu hästi siukseks popiks ära, on ju, et siis ta nagu kaotab mingis mõttes oma olemus on ju, aga rääkides teistest teemadest, sa ütlesid korra enne, et sa oled ateist. Miks sa jumalasse ei usu?
Ja miks peaksin?
No kas sa usud siis, et inimene on kõige kõrgem nii-öelda vägi siin universumis?
Ma usun teadusesse. Mitte, et ma oleks mingi scientologist, aga ma usun teadusesse, jah. Selles suhtes sellesse, mis on tõestatav konkreetselt numbrite ja faktidega.
Aga kas ufodesse usud siis?
Jah. Ma arvan, et see on suhteliselt suure tõenäosusega tõestatav. Selles suhtes me ei ole veel tõendanud, et kuskil on mingi UFO olemas, eks ole, aga kui sa vaatad, kui palju on võimalike planeete ja galaktikaid ja tähesüsteema, no, see lihtsalt on nii ebatõenäoline, et seda ei ole kuskil mujal juhtunud, et jällegi mulle meeldib olla positiivne selle osas. Et teatud asju ma selles suhtes usun, aga jumalasse mingil põhjusel mitte.
Aga kas see ei ole sinu arust ebatõenäoline, et see kõik siin tekkis mitte millestki, nagu mingi suurest paugust, mingist võimatult väiksest asjast lihtsalt tekkis kõik?
Ja tekkiski.
Aga see ei ole ebatõenäoline?
Vaata, aga me ei oska seda mitte mingil määral ju seletada selles suhtes, et nagu ka jumala tasandil on täpselt see sama loogika ju seal, et kui sa ütled mulle, et jumal tekitas selle kõik nullist, siis kes tekitas jumala? Ja jumala kohta on see täpselt see sama rakurss, et ta ongi kõik on ju ja üks ainsus mingil määral, aga jällegi mulle meeldib loogikaga asju seletada seega nagu kuidas sa selle jadani jõuad, kui suur pauk juhtus mitte millestki, siis juhtus mitte millestki on ju meie praeguse teada olemise juhtud, kui jumal tekitas suure paugu, siis kust tuli jumal, et kuskil peab nagu nii see null või tühjus olema.
Mm-hmm. Siis on jah see küsimus, et nagu noh, nii-öelda teaduslikult lähenedes, et mis siis oli on ju enne suurt pauku, mis nagu...
Ja nagu teaduslikult ju aeg ja ruum algaski suurest paugust, et kui ma ei eksi, siis see ongi üks suur põhimõtteliselt loop, mille sees me oleme, et üks hetk universum tõmbab jälle kokku ja siis tuleb jälle üks suur pauk ja võibolla nagu suur pauk, mida me teame sellel eelnes ka mingi universum, kes teab.
Mm-hmm.
Et enne seda meil ei olegi ühtegi otsest vist teaduspõhist fakti, mis üldse oli või võis olla. Mingisugused asjad lendasid ringi ja üks hetk, ja siis tulid mingid aatomid ja värgid.
Selle kohta kuskil ma kuulsin, ma nägin ilmselt mingisugust klippi kuskil, on ju, et teadustüübid, kes usuvad teadusesse, et kõik on nagu seletatav, on ju, aga välja arutad, nad tahavad, et sa usuksid ühte imesse, ehk siis suurde pauku nagu, et üks ime, millesse võiks uskuda.
Aga see on, vaata, see ongi see, et me ju oleme nagu nii retsi ajupainutus üldse teinud, et suurt pauku seletada lahti tegelikult.
No see tundub ka ebareaalne nagu asi.
Ja aga seal on mingid teaduspõhised asjad, mida sa saad tõendada selles mõttes, et universum ju kogu aeg läheb nii-öelda välja poole, et ta imiteerib siia maani, me tegelikult oleme teoreetiliselt suure paugu sees. Nagu universum läheb kogu aeg nagu laiali vaata, nagu plahvatus. Mm-hmm. See me oleme still expansion faasis. Et pluss seal on veel mingid asju, noh, ma ei ole teadlane, eks, aga see on siiamaani kestav asi ja seal on mingid teaduspõhised asjad, mida saab seletada. Stephen Hawkingu blogisid lugedes kunagi seal on päris palju ägedid asju, ta seletab päris hästi lahti selle, kuidas universum kunagi sureb ja kuidas ta sündis ja kõik sellised lahedad asjad, et mulle meeldib selliste inimeste poole vaadata, kui mõelda millelegi, aga jumal kui selline nagu, ma ei tea, noh. Mis seal uskuda on, vaata? Maailmas on nii palju koledid asju, et kui jumal oleks nii suurepärane, siis võibolla neid asju oleks vähem. Samas võibolla see on jällegi naivne minust, aga...
Mm-hmm. No ja siis juba tuleb mängu see, et kuidas defineerida jumalat, et okay. Mis see jumal nagu sinu jaoks on, et kui võtta see nagu mingi väga religioossel tasandil on ju ja pidada jumalat mingi nii-öelda headuse jõuks on ju, et siis on jah nagu raske mõista, et ma ei tea, miks sõda on või midagi sellist on ju.
Aga võibolla see on nagu armastusegagi vaata. Et ennem kui sa kedagi teist armastad, siis sa peaksid armastama iseennast. Nüüd ennem kui sa usud jumalasse, sa peaksid uskuma iseendasse.
Aga siis ma eeldan, et sa ei usu iseendasse, kuna sa jumalasse
ei
usu.
Ei, aga sellest üks alustada.
Aha.
Et usu iseendasse kõigepealt ja pane see jõud sinna nagu. Sest et võibolla see jumalusk ongi rohkem selline usujõud. Ma arvan, et see on nagu... Mitte, et kellegi nagu tundid riivata on, aga ma arvan, et see on alanud sellest, et usk kui selline või religioon on väga lihtne viis, kuidas lihtsalt massa kontrollida. Eriti vanemal ajal, see on ju viis, kuidas inimesi ühendada mingisuguse ühise eesmärgi nimel selles suhtes. Tell me if I'm wrong, but that's what it is.
No ütleme nimelt, mulle tundub, et sellist, et kui nagu hästi lihtsalt mõista ateismi, et ma ei usu jumalasse, aga iga inimene usub millessegi. Ükskõik, mingi asi on sinu jumal, vaata. Et see ongi see jumala definitsioon, on ju, et kui sa ei usu nagu mingi klassikalisse on ju habemiku pilve peal on ju, et siis on mingi teine asi sinu nii-öelda jumal, millesse sa usud on ju.
Võibolla, jah, ma usun kindlasti jah. No see, vaata, et ongi, et igal inimesel on õigus uskuda, mida iganes ta tahab, aga minu jaoks see korreleerub sellega jälle, et religioon ja sõjad näiteks on väga seotud oma vahel ajalooliselt täpselt samamoodi, et kui sa vaatad nii-öelda noh, Eestit on ja siis me olime nii-öelda viimased paganad, kelle ristisõdalased suutsid välja peksta, et milleks need ristisõjad, kas me tõesti jumala nimel läksime üksteist tapma või et...
No selle kohta ütles mulle hästi see peapiiskop Urmas Viilma, et millegi pärast siia maani on tunda, noh, sest Eesti on ju üks vähem usklike rahvaid maailmas on ju, et siia maani on ikkagi veel tunda nagu aastasadu hiljem, et see ristiusk on meile ikkagi nõks võõras.
Ja aga võibolla see ongi selles mõttes meile sisse vembeldatud verre, et meie esivanemad on kannud seda valu ja me kanname seda edasi mingil määral.
No, meie usume
kui sa seisad ikkagi... millegi eest või millegi vastu on ju, siis ma arvan, see kandub su veres edasi mingit aega kindlasti.
Meie usume ikkagi mingi kividesse ja puudesse ja mingi sellisesse asja nagu rohkem no. kui jumalasse.
No, väga eestlaslik. Heil Taara.
Kuule, aga ma vaatasin nüüd Wikipeediast, et oligi 2020 oli album 22, nüüd 23 kas sul on mingi plaan juba ka uueks albumiks või praegu on niimoodi, et las asi settib ja siis vaatab
ikka ajalast? Mõdigi ma teen uue albumi. Noh.
Juba töös?
Juba töös ma ei ole vaata peale eelmise lõppu kuidagi suutnud veel, aga samas kui ma mõtlen, et kui ma lõpetasin esimese ära, alustasin teisega, siis see oli väga selline konarlik ja logisev tee. Et selle teisega oli mul päris palju raskuseid, et ennast üles leida selle nagu muusika keskelt. Siis kolmandaga mingi hetk tekis rohkem neid nagu inspiratsiooni puhanguid. Mul tavaliselt ongi kahe kuu peale selline paaripäevane faas, kus ma teen mingi viis lugu valmis, siis ülejäänud kaks kuud on vaikus on ju. Et ma usun, et sellega tuleb täpselt samamoodi. Ja üks hetk on neid lugusid jälle nii palju, et saab nagu... midagi kokku panna ja mingisuguseid neist albumiks nimetada, et sellelt praeguselt jää välja ka tegelikult kuskil 20 lugu, et nende kallal ma peaks ka mingil määral töötama hakkama nüüd. Ja noh, ma võibolla olen mingisuguse sisemise eesmärgi endale seadnud, et tahaks 10 albumit teha.
Mm.
Et ma ikkagi rühin mingil määral selle eesmärgi poole, aga noh, ma saan aina vanemaks, et eks näis, kuhu elu viib sellega, et ma aina rohkem mõtlen ka sellel, et kas üldse peaks, aga ma arvan, et ma jätkan ikkagi mingil määral alati, isegi kui ma otsustan millegi muu kasuks enda elus, siis kõrvalt ma tahan seda ikka teha.
Võibolla kunagi äkki need mingisugused pausid lähevad lihtsalt pikemaks on ju, et ja. Ongi mida, noh, nagu see, nagu me rääkisime on ju, et mida rohkem analüüsid, seda rohkem enese kriitilisem oled on ju, siis lõpuks on ju võibolla niimoodi, et 5 aastat ei kuule midagi on ju.
No jah.
Aga noh, 10 albumit on muidugi siuke hea käega katsutav eesmärk, et selle poole on, ma arvan, noh, hea minna.
10 on ilus numberi selles suhtes, et kui ma midagi teen elus, siis ma tahaks, et see oleks hästi tehtud ja ma tahaks, et see saavutaks midagi. ja võib-olla nagu muusika ongi kõige lihtsam viis, kuidas ma saan mingi jälje jätta kasvi endust. Et ongi noh, selles mõttes 100 aasta pärast mind veel ei ole, aga kuskil arhiivis on mingisugune CD-plaat kasvi, et ma olen midagigi teinud, mis mu füüsilist kuju edasi kannab siin on ju, kasvi lihtsalt helikandi peal, et või nende videote puhul, mida me oleme teinud, eks. Et mulle meeldib mõelda, et ma pürgin nagu selle nimel mingil määral, et ma ei tea, äkki saan endale uhkema hauakivi kunagi. Või juhtub midagi ilusat selle osas, et ma arvan, see on asi, mille poole püüdelda nagu.
No mõistlik, igatahes Kirot, aitäh, et tulid ja siis soovitame kõigil kuulata albumit Keset tormi.
Soovitame küll ja ma arvan, et see oleks...
Soovitad sama?
Soovitan sama.
Okei, aga aitäh sulle.
Aitäh sulle.